Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan 54 yashar tadbirkor ayol Zuhra Muqimovaning Ozod mikrofonga arz qilishchi, uning davlat dasturiga kiritilgan avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasi qurish loyihasini tuman hokimi avval tasdiqlab, keyin bekor qilgan. Tadbirkor ayolning iddao qilishicha, u 2 yil davomida Bosh prokuraturadan tortib Prezident portaligacha viloyatdagi qonunsizliklar, tadbirkorlar huquqlarining poymol etilayotgani haqida shikoyat qilgan, lekin bu shikoyatlar natijasiz qolgan. Zuhra Muqimova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Muqimova Zuhra, Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanida yashayman. Ma'lumotim oliy, tinib tinchimagan tadbirkor ayolman. 30 yildan beri tadbirkorlik qilaman. Ozodlikka murojaat qilishimning sababi O'zbekistonda umuman haqiqat yo'qligi. Barcha tashkilotlarga murojaat qilgan bilan murojaatlar mutlaqo tekshirilmasdan yopilib qolgan, yopilmoqcha qolib ketgani. Prezidentimiz shuncha jon kuydirib, televizordan, selektorlarda shuncha jon kuydirib tadbirkorlarga butun xalqni dardini tinglash kerak, xalqni nima ishonchini qozonish kerak degan chiroyli so'zlariga umuman ham rahbarlarimiz, ayniqsa hokimlar debdi. Butun O'zbekiston bo'yicha hokimlar qonunbuzarlik, dunyo talashlik, mansab talashlik, tadbirkorlarni oyoq osti qiladigan, teng bo'yli ayollar tadbirkorlik qilaman degan joyda hech qachon tadbirkorlik qilishga yo'l qo'ymaydi.
Sabab?
Uni sabab 2010 yildan beri metan zapravka quraman, ishsiz ayol erkaklarni ishli qilaman deb 2016 yil prezidentimiz Shavkat Miromonov tashabbusi bilan xudoga minnatdorlik bildirib dislokatsiyam tekinga chiqib qoldi. Dislokatsiya oldim, xudoga shukur, Yakkabog' tuman hokimini qarorini chiqartirib oldim. Uni ham 3 marta tuman hokimi yoshintirib qo'ydi. Oxiri portalga chiqdim. Ular uje ana qilgandan keyin menga qarorimni topib berishdi, Yakkabog' tuman hokimini qarorini. Shundan keyin men 12 komissiya a'zosidan qo'l qo'ydirib olish uchun bir 3 oy sarson bo'ldim, juda sarson bo'ldim. Qancha sarf xarajat qildim. Hamma hujjat qonuniy qilib Qashqadaryoni viloyat yer loyihalash institutiga bordim. Shu yerda qaror chiqarib beringlar desam, opa, viloyat hokimi shu sizni Yakkabog' tuman hokimingizni qarorini tasdiqlab berish kerak dedi. Xo'p, tasdiqlab bersin, nima xizmat bo'lsa qilaman dedim. Xo'p, ularga berdim, ular atkaz qilishdi. Oxiri menga aytishdi ki, Zafar O'zbek viloyat hokimi, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar O'zbek qabuliga boring dedi. 2016 yil 15 iyulda hokimni qabuliga bordim. Lekin u qabul qilgan bilan menga hech qachon qilasiz, mayli deb davro bermadi. Qilinmaydi, bu mumkin emas, balbaliti katta deb bahona qilishdi. Yo'q, bo'lmadi. Keyin oxiri tuman hokimi Jahongir Boboyev bir aka navbatga orqali chaqirtirdi. Men u g'allani boshiga bordim. U kishi aytdiki, ikki oy jim turing. Jim turganingizdan keyin hammasi joylashadi. Hamma qaroringizni joyiga tushiramiz. Siz kutib turing dedi. Mana men so'zimga turdim. Ayol bo'lsam ham ikki oy kutdim. Nima qiling, homiylik qiling. Vatanparvar bog'iga dedi. Mayli 10 million o'zimni hisobimdan yordam qilaman. 20 million ham qilaman dedim. Ular erkak bo'lib so'ziga turmadi ham, u va'dasiga qilmadi ham. Men lekin haligacha turibman. Prokuraturaga bordim, respublika prokuraturasiga. Tadbirkorlar huquqini himoya qilish ombudsman Dilmurod aka Qosimovga bordim, prezident huzuridagi. U kishi aytdiki, siz haqsiz, biz sizga advokatmiz. Siz 6 oy o'tib ketdi, 7 oy o'tib ketyaptim, javob hech qachon kelmaydi. Oxiri 22 kunmi, 19 sentyabr 2018 kuni telefon qildim tadbirkorlar anaqasiga. Telefon nomeri bor edi, qildim. Nima bo'ldi, ijrochiga aytayapman. Opa, sizni yeringizni Yakkabog' tuman hokimi Jahongir Boboyev bekor qilgan, o'z qarorini o'zi bekor qilgan. Ya shunaqasi bo'ladimi? Hokim o'z qarorini o'zi bekor qiladimi? Nimaga atnavani? Asos, sabab. Hech qachon asos balvalikda 75 bahona bo'lmaydi. Chunki Qashqadaryoni yakkabog' shahar biz kitobda hech qachon balvalikda kichkina yer yo'q. Hammasi katta. 80 90 70 shunaqa. Lekin menga bahona qilib sizniki 75 bal ekan oladigan yer balvalikingiz. Shuning uchun qarorni bekor qildi dedi. Ya nima uchun menga qarorni bekor qiladi? Menga aytgan yo'q, meni xabarim yo'q. Nima menga jo'natgan? Desam, kirkramimga jo'nat desam, ertalab men 10 ga telefon qilgan bo'lsam, u menga kechqurun 4 ga jo'natayaptiki, nima shu hokimning qarori bekor bo'lgani to'g'risida. Mayli, u mayli, lekin prokuratura, respublikachi prokuraturaga murojaat qilgan bo'lsam, bironta ham javob olgani yo'q, qabuliga kirish uchun alohida zayevlini deganman. Otali Murodov qabuliga kirish uchun bosh prokurorda hech qanaqa chaqirgani ham yo'q. Mana shuncha yoz o'tib, uje dekabr kelyapti ham hech qanaqa natija javob ham yo'q. Faqat viloyat prokuroridan Yusupovni shu kishidan menga sizga boshqa yer bergan ekan, siz akkat qilibsiz deb menga kelyapti. Birinchidan, men akkat qilganim qonuniy tarzda akkat qilyapman. Nimaga? Menga chiqqan dislokatsiya yer kontrari 1184 ga chiqqan dislokatsiya. Men unga berishyaptiki 1100 kontr 83 ga beryapti. Men uni uchun ham dislokatsiya olishim uchun 10 yil sarson bo'lib 20 ming pul sarflashim kerak dislokatsiya olish uchun. Uni qanday topaman? Men ungacha o'sha 70 ga kirib qolaman men unga. Shuning uchun men aytdimki, bo'lmaydi. Uni men yakkabog' hokimining birinchi nima qurilish ma'uni Abdurasulakaga aytdim. Aka, men bizdan yer olmayman. Chunki kontr 1184 ga chiqqan dislokatsiya. 1183 kontr yerga dislokatsiya chiqmagan. Men qonunga xilof bora olmayman. Qonunga qarshi chiqa olmayman. Shuning uchun iltimos, sizlar hokimiyat egalari bo'lgandan keyin qonunni tushuningizlar. Men bu Jahongir Boboyevga tushuntiring, meni o'g'lim qatori bu bola. Tushuntiringlar deb aytdim. Lekin yo'q, viloyat prokurori o'zi prokuror bo'la turib, qonun egasi bo'la turib nima uchun sizga boshqa yerdan tavsiya qilgan ekan, siz olmagan ekansiz degan javobni qaytaryapti. Qonun kitobni ochib qo'yish kerak, uni ko'zini ochib kerak qonunni. Sud o'z zakonni bekorga aytmagan. Qonunni ko'zi yopiq, ochilmaydi. Ochiladi kimga? Qambaholga ochiladi. Oddiy fuqaroga ochiladi. Hech qachon amaldor mansabdorni farzandiga yo o'ziga ochilmaydi. Nima sababdan? Undan ko'ra yer yutsin. Men Allohdan so'rayman, yer yutib ketgani yaxshi. Prezidentga yetkazib bo'lmasa. Nima u? Prezident qancha mehribonlik qilib aytyapti. Yo u qurmayaptimi? Bilmayman, men qo'rqyapti deb o'ylayman shuni. Yo siz balvondaqa aytilyaptimi? Haqiqatan prezident to'g'ri aytyapti. Xalq ishonib qo'yadi. Lekin to'g'ri, prezident bir o'zini qilyapti. Atrofidagilar hech qachon yaxshi emas. Prezident atrofiga turganlar xuddi prezidentga jon kuntirsinida, uni to'lib xalqim desinida, bunaqa nohaqlik, bunaqa qonunbuzarlik, bunaqa ochko'zlik, bunaqa korrupsiya bo'lmasdi. Bu hozir oshkora korrupsiyalik, korrupsiya bo'lyapti, poraxo'rlik bo'lyapti-ku, oshkora avj olib ketdi. Yana tazyiq ustiga tuhmat, pastakka undan beter oshib ketdi. Buni chigarasi bo'lish kerak, prezidentimizgacha yetkazish kerak. Hech bo'lmasa telegramma prezidentga yuboryapti, yakkabog' xalqi shuncha yuboradi. Undan bo'lmayapti, natija yo'q, hech qanaqa javob yo'q, jim. Hammani dardini eshitadigan, hammani dardiga bir malham bo'ladigan bitta ozodlik qoldi. Bitta milliy xavfsizlik bilan. A prezidentgacha yetkazolmaymiz. Prokuraturaga bo'lganda bosh prokurorni oldiga kira olmaymiz. Umuman yetkazib bormaydi, chunki prokuror bilmaydi. O'tiradi, pastdagilar hamma ishni qilib yuboraveradi. Endi kimga aytishimiz kerak? Xalq kimga aytish kerak dardini? O'lish kerak, o'lim qonida faqat o'lish kerak odam.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan tadbirkor ayol Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.